Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi titotla. Tiegħna nisimgħuha, kellha vera ħelwa.
Ija, u qabel kienet popolari wkoll għax anke kien hemm.
Titotla.
Ejwa, kien hemm anke kien hemm programm li kien idaħħalha spiss. Imma titotla, plural titotli. Tfisser wieħed li ma jixrobx alkohol.
Hekk tfisser proprja.
Hekk tfisser iva, il-kelma ġejja mill-Ingliż titotler. Right. Fil-moddi għaw malta kienaw il-ħanut ta' titotla kif għad tintiet, dana kien ħanut ta' xorb li ma kienx ibieħ l-spirti u l-birer, sawa, għax dak kien ikun il-ħanut tal-imbit.
Sawa.
Right. Imma kien ibieħ biss is-soft drinks, luminata, orange, coca, right. Bl-Ingliż il-kelma titotl. Alright, kienet aġġettif li fis-seklu 19 kien ifisser li għandu astinenza totali. Probabbli ġejja minna li no xek jingħad li l-ewwel wieħed li beda juża l-kelma kien ċertu Richard Turner minn Preston, Lancashire, li f'Settembru tal-1833 għamel speech biex iħajjar astinenza totali mill-alkohol kollu kemm hu. Jista' jkun ukoll li ġiet mill-forma ti totally. Għandek totally, emmek, all right? Forma li tenfasizza kif qed ngħidu l-avverbju totally. Li fl-Amerika ġiet irrekordjata però fl-1832. U aħna semmek nistgħu naslu il-bogħod fit-tifsir tagħna.
Għaliex ngħidu tingiż tal-kuxjenza?
Dina interessanta, u għadha tintuża tingiż tal-kuxjenza, però kif sa nuri hawnhekk jien ikun hemm min aġġorna daqsxejn. Issa, ħanaraw daqsxejn. In-nies primittivi kienu jaħsbu li l-kuxjenza kienet ġebla taqta' u tniggess f'seder il-bniedem. U din il-ġebla kienet iddur u tweġġa' lil dak li jkun kull meta jagħmel xi ħaġa ħażina. Ħażina ġifieri fis-sens ta' immorali, all right? Fi żmienna hemm min qabbel il-kuxjenza mal-GPS, issa, u hawn sa nikkwota jiena mill-fuljett jum il-mulej li ħareġ fl-Ulju tal-2017, right? Miktub minn Father J. Patch, li għajt hekk. Il-kuxjenza qisha GPS ta' karozza, dak il-leħen li għajlek fejn għandek tmur u fejn għandek tasal, xi kultant dan il-leħen tħossu tedjanti u jdejqek saħansitra titfilu biex issuq fil-kwiet. Biss meta taqdim it-toroq li mintix mitħla tagħhom u tagħżel li ma tobdix dak il-leħen tal-GPS tissogra li tintilef mbagħad jiddispjaċik. Alright, u hawnhekk dana kitbu f'artiklu Father Patch fuq x'inhi l-kuxjenza. Alright, ġifieri hemmhekk aħna nistgħu ngħidu t-Ingliż tal-kuxjenza huwa l-GPS tagħna biex nifhmu. Ix-xebħ tal-kuxjenza jimxi skont iż-żmien, imma l-lingwa istituzzjonalizzata tibqa' tippreserva l-ħsieb qadim u għalhekk it-Ingliż tal-kuxjenza. Il-kelma kuxjenza f'sens morali tat-tajjeb u l-ħażin ġejja mit-Taljan kuxjenza li ttieħdet mill-Latin kuxjenzja, għarfin, imnislam il-verb konxire, kien jaf. Rajt, ġifieri ara daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma kuxjenza.
Għalxiex kienu jirreferu meta kienu jgħidu mejda tal-Ewrak?
Mejda tal-Ewrak. Dina hija espressjoni figurattiva li kienet fisser il-warrani tal-bniedem. Alright? L-Ewrak huwa plural ta' work. Work fil-Malti huwa il-hip, il-koxxa tas-sieq, il-ġemp tal-warrani sewwa. Allura fil-metafora ta' din l-espressjoni, il-warrani jitqies bħala mejda bejn il-hips.
Sewwa.
Alright? U fl-arbi work fisser hip-bone. Unsibu awrak, ġifieri emmi, awrak, awrak, sewa, fis-sens ta' having prominent haunches, li tagħti ħiel għat-tifsira ta' mejda tal-ewrak. U dina, din l-espressjoni, mejda tal-ewrak, apparti mid-dizzjonarju għax jagħti għall-miklem, imma sibta wkoll f'dokument ieħor tas-seklu 19, jalla jishtani bħale preka xeħdu la novella f'novella tal-bidu jiviri ta' bdew jinkitbu novelli fil-Malti.
Min barra t-tifsira ta' frotta x-tifsiru ħran dal-kelma tina?
Tina mela
ħanibqaw naqra fuq l-istess suġġett
iva tina b-mod
eufemistiku
ekku t-fisser il-warrani Batox, all right? Minħabba li it-tina tixbaħ il-warrani, tintuża bħala kelma indiretta, jew eufemizmu, għal din il-parti tal-ġisem jew għal kull parti warranija ta' xi ħaġa. L-istudjużi Martin jagħtu lista ta' għajdu tuqwiel b'din il-kelma f'dan is-sens fejn tina tfisser il-warrani. Per eżempju, għawħan ikwota mid-dizzjonarju tal-wil tal-professur Giuseppe Aquilina. Alright? Ras bla ħsieb, tina bla ġarab. Bla ġarab, ġifieri minn għara esperjenza. Ieħor, il-wiċċu tina ma jsirux bl-ilbies u żina. Hawn ieħor, l-akul tina tina u l-akul ara ara. Ġifieri kollox tiegħu hekk. Oħra, idjoma, iż-żmien għandu tintu. Karatteristika tiegħu sewwa, ma ara il-kontrast mat-tina. Li kieku x-xuxa żina ma tinbiċċ f'xaqqet it-tina. Sewwa, qed jitkellem huwa suf. U ġieli nisimgħu xi espressjoni bħal waqa' għall-tintu. Ġifieri waqa' ċajt b'dak li għamel jew qal. Dan ifisser li qal warrani, jekk aħna nużaw il-kelma l-oħra, sewwa li hija meqjusa vulgari, fil-Malti nistgħu nużaw barra warrani tina, patata, poppa, maqat, mejda tal-ewrak, li għandna kemm nużawx hekk, u tafanar. Però ħa naraw tafanar, għax tafanar mhijiex kelma li tintuża. Intużat darba waħda minn Seraċin Longlot bħala terminu eufemistiku għal-warrani però tal-bejjem berba saqajnu jgħid li semagħha fit-tfulitu tafanar u minn fejġejja ma qalilniex.
X'inhu it-tieni?
It-tieni hawnhekk mhux jiġifieri the second, all right? it-tieni huwa maskil singular, fil-femminil hija tienja u plural twini. Tieni huwa muntun ta' sentejn. Kibx fit-tieni sena. Forsi minn hemmhekk ġiet it-tieni, imma mod partikolari għal muntun għal kibx. Bl-Ingliż huwa ram. Issa, fil-konstellazzjoni taż-Zodjak, it-tieni li jsejħu koll il-Wot huwa Aries. Ġifieri mill-21 ta' Marzu sa 19 ta' April. Fl-arbi insibu in-nom tini li fisser ħaruf minn awġejja, ġifieri mhux minn tnejn minn awġejja minn ħaruf. All right? Minn thini. Il-ngħid th, mhux it-t.
X'kienu it-tiġix tal-Furmarija?
Qabel xejn irridu ngħidu li l-Furmarija hija adattament tal-kelma infermerija, ġifieri sptar. Sewa. U fl-istorja ta' Malta nsibu is-sagra infermerija li kienet l-isptar tal-kavalleri fuq Santirmu il-Belt Valletta. Issa, f'dak li għandu x'jaqsam mat-tiġix tal-Furmarija, il-professura Kulina jikkwota l-Malta illustrata tal-1772, qed imorru lura ħafna. Li huwa ktieb li jagħti deskrizzjoni ta' Malta mbeda minn GF Fabela u tkompla minn GA Ċantar. Hawnhekk insibu li kienu jittieklu bosta tiġiġ kuljum, ġifieri fil-Furmarija, sewa fl-infermerija, u kienu jittieklu dawn it-tiġiġ kollha kemm il-kavalliri u kemm il-morda tal-isptar. Ġifieri id-dieta tagħhom kienet ibbażata fuq it-tiġiġ u jingħad li kienu jittieklu mal-120 tiġiġa kuljum għax il-laħam tat-tiġiġ kien jitqies ħelti ħafna. L-għajdut qadim it-tiġiġ tal-Furmarija jekk ma teħilx fil-għodu teħel fil-għaxija, dak huwa proverbju tarġa', ġifieri jekk tiġiġa ma tinqatilx fil-għodu kienet taqlaħħa fil-għaxija maskina. U fl-istess ħin juri x-kwantità ta' tiġiġ kellhom bżonn f'dawk iż-żminijiet, Marija, tiskanta, 120 kuljum.
Ħanieqfu għall-waqma sira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Kemm hu sabiħ li fdel l-isħab imtaqal. Ixtara dlam zazuħ, għajnek tal-laqom. Kemmu sabiħ li torqot u tistemba, u tibqa tara dlam għal-kem tiftaħum si. Kemmu sabiħ li tejx u tajjex darba, fin wieħed bisġoħin li ma jafx temma. Kemmu sabiħ li tajsa zuħal dejjem, għaxu għazmin li jisra kull maksib. Għalli għaxem xfitluħa bħal fin zuħla, s-sibek tmellis reħiċ parijiet. Għalli hil-qamar jilab malis bulla, tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet. Kemmu sabiħ li titlaq ċaċet kollha, u tinżel fid-dlam wiet fijan moħbija. Kemmu sabiħ li min sit kum il-folla, u ismek isir wen sal-qalbek bil. hemx fitluħa bħal finżula Sibek mel-nisriċ parijiet Għalliħ l-qamar jilab mal-izbulla Tal-qam għalli trit mut biex trot ħajiet Kem musa bieħek jizbaħ bla ma jidlam Jew jidlam bla mal-qalb il-biżat ħabbar Musa biħjek tibqa tiddil-kewba Sissib il-porzajiet fuq mewċi s-sabba f-sik Musa biħli tibqa teħx sal-axħa Ull-aħar jisfalbi biex terġa tibda Kem Musa biħ dal-klim la darba nemnu Unemnu nafax li lufan jakti
Lura għal-programm tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Slim Baħġer u professur Charles Briffa aktar kurzitajiet x'tifsiret għandha il-kelma għada.
Għada. Issa. Għada għajna deqa tista' tkun avverbju u tista' tkun nom. Issa u dawn iż-żewġ aspetti importanti għalina. Bħala avverbju għada tfisser tomorrow. Sewa, din għassammeja zgurja fuqa, tfisser il-jum ta' wara, il-lum. Imma tintuża wkoll f'dan is-sens bħala nom. L-għada jasal ukoll the next day will also come. L-għada, ara, hemmhekk qed nuża bħala nom. All right? Jekk inkunu rridu nużaw il-plural, ikollna neqdew bil-plural sħiħ konvenjenti iet, iet. L-għadiet kollha tagħna, all our tomorrows. Dik hija kwotazzjoni minn Macbeth. U l-għadiet kollha tagħna mit-traduzzjoni ta' Macbeth. U jekk m'inhiex sejjer żball darba sibtha wkoll bħala il-jiem tal-għada kollha. U għada baqgħet fis-singular imma il-jiem ippluralizzata. Tara? Għada f'dan is-sens ġejja minn kelma qalbija li l-erq tagħha jibda bir-rajn. Issa din hija importanti nfakkar li semmeha li fl-arbi hemm żewġ għajnijiet, waħda dik ngħidula ir-rajn hija ħarxa jsekket qed laħlaħ grizmek. U l-oħra hija dik is-soft għajn dik li aħna ma nħossuhiex. U allura tibda dina. Hawnhekk tibda bir-rajn u għandna l-erq bħala rajn, d u alif. U ta' u mbagħad insibu ħadan fl-qalbi li tfisser tomorrow. Alright. Issa bħala nom ukoll għada għandha tifsira ukoll bħala drawwa, habit, vizzju. Alright? U dina nsiba kemm il-darba fil-letteratura Maltija, speċjalment fil-poezija, għandha plural sħiħ għadiet u plural miksur ewejjed. Din ukoll ġejja mill-arbi, imma l-erq tagħha jibda blajn mhux bir-rajn u għandha l-alef fin-nofs. Ġifieri l-erq tagħha fl-arbi huwa għajn alef d, li huwa differenti mill-erq li semmejna qabel, u għada. Fis-sens ta' custom, habit, manners, morals, u l-plural għawajiet fl-arbi. Right? Deka insubu għon fl-arbi. U hekk aħna naraw illi iż-żewġ tifsiriet ġejjin mill-arbi. Dan l-erq ukoll huwa differenti minn ta' għawda. Issa, għax aħna fil-Malti xorta għandna għawda. Għax fl-arbi l-erq ta' għawda huwa għajn w d. Owd, fis-sens ta' wood. Alright? U il-verb, mbagħad għandna il-verb għadda, li jagħtina modija u li modi li ġej mill-er arbi għajn d alef, għadda, li fisser to pass, to cross a river. B'dan l-er arbi wkoll insibu għadu, għadu bħala
enemy.
Enemy. All right? U li għanda l-plural għaduwa, medewa, muxek. Ek naraw li dawn it-termini għandhom eruq differenti għaliex għandna rajn d alif, għajn alif d u għajn w d. All right? Imma jekk aħna nieħdu l-Malti x'inhu, għall-Malti mbagħad tiġi er wieħed, imma l-oriġini tagħhom tkun differenti.
X'i tfisser eżatt il-kelma gwapp?
Gwapp huwa aġġettiv. Sewa u ifisser mill-aqwa, eċċezzjonali, first class, of excellent quality. Il-kelma ġejja mill-isqalli jew minn Napletan gwappu. Naħseb iktar minn Napletan ġejja, li x'aktar ġejja mill-Ispanjol gwapo. Gwapo, li tfisser kuraġġuż. Rajt hawnhekk nibdew naraw l-isfumaturi kif jinbidlu. Meta gwapp fil-maskil, gwappa fil-femminil u gwappi fil-plural, tintuża għall-bniedem tfisser li dak il-bniedem ikun qawwi jew sabiħ ħafna, imma tintuża wkoll kultant sarkastikament biex tfisser arroganti, tost ardit, ma jistħix, ara ngħidu pereżempju, taf kemm hu gwappu, taf kemm hu iżis.
Ħamura xi ħaġa oħra, x'kien it-teatrin tas-sinjuri?
Dan għanna ġraja interessanti fiha għax fil-bidu tas-seklu 20. Iżza żoħ Nino Cremona, issa qed ngħid fil-bidu tas-seklu 20 għax Nino Cremona kien fl-oxrinijiet tiegħu sewa. Kien jorganizza xi dram fil-beraħ fuq ix-xatt ta' Marsal Forn. Ma rridux naħsbu Marsal Forn kif illum, sewa mingħajr dawk id-djar li hemm. Forsi kien hemm xi kamra tas-sajjieda l-ewwel hemm il-bija bajja iktar. U fuq ix-xatt ta' Marsal Forn kien jorganizza xi dram għar-residenti tas-sajf għax xorta kienu jmorru
villeġġiatura.
Ħafna sinjuri kienu jmorru mela kif qed ngħidu hekk Marsal Forn għall-villeġġiatura u fuq l-eżempju ta' Nino Cremona. Xi sinjuri villeġġanti jikkupjaw mbagħad krew għalqa kbira u fiha tellgħu park u għamlu platea bis-siġijiet u organizzaw id-dawl tal-aċċi tilena. B'hekk setgħu jagħmlu d-drammi għas-sajf biex is-sinjuri villeġġanti kien ikollhom x'jaraw fil-għaxijiet fis-sajf. Dan il-park kienu jsejħulu t-teatrin tas-sinjuri. Interessanti.
Min fejn ġiet il-kelma sulluzzu?
Sulluzzu. Taf li għanna l-plural sulluzzi u koll. Sulluzzu huwa dadija bla kontroll ta' skossi ta' nifs. Il-kelma ġejja mill-Ispanjol sollozzo. U sollozzo tfisser il-fieq, sob. Alright? Bit-Taljan sulluzzu huwa singhiozzo. Għax hawn min jgħid li ġejja mill-Taljan singhiozzo. Ma tantx tinsema konvinċenti li sulluzzu ġejja minn singhiozzo għax il-bidla konsonantali tan-nofs in-g biex issir l ma tantx komuni, anzi manżbuha mkien. U hija daqsxejn stramba. Linnutaw fl-istessin li fl-isqalli sullazzu, issa sullazzu tfisser pjaċir. U ma naħsibx li s-sulluzzu tagħna qed jiena pjaċir.
Għaliex ngħidu ġaba żewġ?
Ġaba żewġ. L-espressjoni ġaba żewġ tfisser dak li kellu f'moħħu irnexxa, dak li xtaq ġieħ, l-affari marritlu tajjeb. All right? Issa żewġ hawnhekk qiegħda fis-sens ta' tnejn li bejniethom jagħmlu par. U f'dak il-par, iż-żewġ partijiet x'aktarx u mandaqs. Allura l-ħsieb fil-modi mexa hekk. Dak li twettaq daħal f'par ma dak li xtaq. Alright, għalhekk ġaba żewġ.
L-aħħar kurzita x'tifsira speċjali għandha l-kelma għamat.
Għamat. Wanhom sewwa fil-plural għamiet. Fid-diskors komuni għamat. ifisser biċċa drab li tatti xi ħaġa bħal liżar li jatti xi statwa jew bħal portiera jew biċċa ċaruta li tatti l-għajnejn anke velu ġieli tintuża wkoll. Imma f'kuntest speċjali reliġjuż u hawnhekk se jrien f'qasam tekniku, l-għamad jirreferi għazmien tal-axħar ġimatejn tar-randal meta jkunu motijin l-inkwatri fil-knejjes. Għax huma motijin, allura jsejħu dik l-attività jsejħula l-għamad. U jkunu motijin pultieri viola bħala sinjal ka' vistu.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm Kliem Kultura Kontest aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.